Kalamata Fatina, Bozo Jenama, émission numéro 6.
Assalamu alaikum, nande me Jenama, c'est... Kuga Kalamata Fatina ni. Inga po ana be ala jemu jenga. Inga be Kalamata Fatina karan ate, mombaga taureta ni. Nkaye, yen nanyi. Jena, yen kaimuna san. Ala jemu san yen kan aboy ala na hagiri monyondo inna
ya ban sa jara imari
ko keren sa bismillah bepo an kaye an lan kore yenkene ya
wala ba simne boy baba
an dugo mbela
ba simne boy
ala na keren jiri ni
amina anya ma ninge la yenkene bonta imari
ba sine boy
nege la imari an kanata
ba sine boy sa sa le akai barabu
ndugo mbe ente mbela ko ri yenkene baba
ba sine boy
ala na keren jiri ni imari
ambe ga mosila
nyantara ni in jamga na mi lai nuguma ala yi kwanji yarga duba kuma jati monni be adama de me san halaki e danki na ma bara mala un kuno ga nun kun sugura ala ya wasiga na aganan kun mai ni jati monni kun yin mai ni ga nun yin in yama ninge da malata ni nyi mitina nan be abi asinga duwa kun ni aga hini duwala nga apuwa mbi kun sebe fam bi kuwa
amye ala ye kun maini bana wasi nuhuna. Ala ya asega te ma, ana akosama ya somboro silame yuro sigini.
Mm-hmm.
Awaga ga somboro debe chemini.
Mm-hmm.
Atunda ama ga somboro tan sigini.
Anto no, kunye mburu. Uh-huh. Amburu al balun kwa leterenti.
Uh-huh. Amyaga kunye mburu, monsan na be akan, aga karani.
Mm-hmm.
Nyimire ete nuhun jemu mye.
Mm-hmm.
Ite ala jemu mye. Ete pa mon sankai ina dangina ma ani wolani ni mire epini mon sanga duba kuma isite kisi tufana jikan
mhm
kwanji yaga kubudebe kwanji taga duba kuma kubu silame yoro yen debe chemi
mhm
zenese suran sigana mie
mhm
ala hagere konoga nuhu yen pomorega kumboro ni esanti
mhm
yen sonwendabaye yen nogudabaye ala ye tiɲɛ gonni ga duba kuma ji be kondo yara
mm-hmm.
yo b'a ji yen duba ji san bawonton lagu yen tiɲɛ kwanji kure ga
mm-hmm.
ji kondo ga yara bara duba kuma taransan kubu silame yoro yen debɛ cɛmi kɛɲɛna kɔtɔpa ji dɔgɔ ga
an tɔnɔ wolɔ kɔnɔ ga tiɲɛna kew tunmi ɲɔ nɔɔtɔma ga ku nimɛn ga hini in kiran in bira ni inga kiran gie monni inga puan be bagie monni beatin ina hini barayan
antono anga be akai ega be kubulo montin kunni yusufu
mhm
kun sura karan
haya nyanjin kyo yenana kubuche me yen taram kumburun pogara si gana shire kuma ji kono wa yara hal kyo chamyana nyankyo kubutaram pana shire nyambaga patai haya kubu debe kiyana kotoba.
Uh-huh.
Nu ye chiende nuwa mwoma iniga kumbwa yi.
Uh-huh.
Anyon lo yanga.
Uh-huh.
Akankuwa nke mbaiga su.
Uh-huh.
Nyon konoga siyeye mbiatina.
Uh-huh.
Hali karajiga na uwa mbara dubakuma. Nu poro mpye baiga su. Yala ngabe achiyama. Jidu wakaka bara dubakuma.
Uh-huh.
Nka poro nte ntaba yye wankire.
Uh-huh.
Ambenga su nu nka mkuni.
Uh-huh.
Sabi, jikonoga dubasankuma. Nu yen sugu kienga be purongu kun be adweni kuni. Amunyuga kubu yeni. Nyon kwa chie. A purong bariga bara kuni tun. Purong bembiembi abwe nene son. Akai. Saitun jugu duo kakai alaguni. Nu ya chiaga. Ma jidwa gaga dubakuma. Amunyuga kubu yeni tun. Nyon kwa chie. A purong bariga shu tun. Atembembi akantun. Nu jinsi lairo tumie njinkiu ana. Nyon kiyo pana kubu pana, saa kong, abiga ati nji guo mbara duba kuma. Nu ye kun lawi yanga, bepada tun. abega atin dubagu sangu nani nyon ke opena na kubu tampene yiyeni be atin dubagu nan koyo ala jamga numboy ayo yemba kuni andwa ya ampon ya anjen kayi yen epombe nyogontu mo sanga ambwa yen kwane yen dabe yen nyogontu lembe sa angana nyombe sambari ambwai yale gabe jidi be kusama be APC duba sankuma
e kun san tinga kunni ala korosi geeni
nu ye nyamaningi jin yeni tinga kunni
ijinke yen ku deme wo tinga kunni
e kaiga bara e mu asi tinga
amie kun tinga woni nuhu ye mpon ye njenkegi ye epombe baga boy kunni daba sima san ye nyoron tulime san ye konwe san pomon sanga ndege dege duba kuma nyombe sambaga esima ni barakuni haya nun sarampo beon ton taniga kiente be daba daganae ye konu daganae poe degi be ebo halikara ega koi be ya sarampo kwenani nyon sarampo beon ton kuma
nunga alabatu nyimini abarka saniga alati
asarampo beon ton taniga be daba bo alati sara kabobama beso tiga ndroyen alana ala jemu mie pomon kwanani kien timidemo miega be ase inyente nabe duba danga nyimire latu hali ana benti nyimi nyoyen nyin hali njena ma nabe nyontu sanwa boytu sana inya ya bana monni be atin junyaga ya nafatigu watu yen nafokure watu mo yen pien watu kage yen kwa watu gu yen kubu nyon sina belon ale pomon ya maruga aga nyon kodoro aga lairu mondegi aga nyon san tumeni inga hini injigi ya kuma
kumi ya manyati inga alatigi sala inga hini injigi ya alaidu kuma
kuna sani ale lairu more degiga ina nyombe mie haya kukana anyante sala ambe afamu Yusufu.
Haya, ala nuye njianka yege barike niga. Be aseti, ayo, agana njian paro nkire. Be kusama be duba pa. Dabe yen kwane yen po monsanga ndege dege duba kuma. Yen yuwaye, esanga be kwa ate namanya. Nye doana. Nyogon tu sanga be po ate jepon. Sana ye nafa ye njugu duwaye doga ana bekie. Nka, a mantew dew je a dew waga nyogoni a dew manga a nyogoni ngabe posanchi monga nyimini walma monga dabani mon sana nyimi wa nga nyimi dewchi monje a chieni ga boy monna nyimi dewchi ni bawa nyimi tanaga atupi dew chieni bawa sabi ala nyimi tagaga sana ndwagen aga na ye be kusama be apc duba sankuma ala jamga nu yenjian kayge boy ayo sagu ngaben kabun bua malaidu degi ate yen atu mombe morega bi akotoba yen nyogontie morega aboy yen kone yen dabe yen kombwe po more samba ga boy kuni birantu sa ngaben kabun bua malaidu degi ate ma tun tuwa sanabe in halaki tufan jintun tufan jinabe intintun be duba san halaki ngabe kambwa malaidu mondigi ate nduwa yen ana yen nyogontu morega abwa yen apo more sanga bi akotoba nyon tamasinkai nsonga pa yaga yoni nyon ga yopo kambwa malaidu tamasinni nduwa yen dubana nyon nan yoba apiani nyon sono ni songa pa ga mbaraga yoba ni nkambwa malaidu mondoga ke yen bwana yen nyogontie sana nhangire ngabe kondo nyon ndu tupan jina bi duba kuma betun tuwa tu san halaki tun songa pa gabe ntin yoba ni ngaba kai bebe kenna kam buwa ma laidu ni numa nyon kam buwa ma laidu na kiri abada kam buwa ma laidu mo ndegiga ke yen bona yen duba kuma nyogonci sana ala ya siga nuti ayo nyen kam buwa ma laidu mo ndegiga ke yen bona yen duba kuma tuntuwa tusana kuwaga tamasini. ala epo mon yamaruga aga nyon tumeni.
Kien yo, ana jiri be kusama duba kuma.
Mm-hmm.
Yen bo korosi, ama bo wa.
Mm-hmm.
Ayo, ngabe tamansen wasi, ma nabe njunya halaki jini tun.
Mm-hmm.
Kuntamanse mwanga ke yembwana gason wempani.
Tuwa nani? Ala gan laidu santu meni.
Sintra ingabe akai ma arama jenga dubapa bana mwani. Ingabe akai.
Ala nansi itaran wasi kena bawa.
Amina. Anna anotomani. Angabe ala jemu famu manya.
Imar nga semasu inkam.
Inga akangere bwiri.
Esanga vami ya imar.
Ala nakiyama yani.
Ami imar.
Inye kalema tafat na mie beba taureta ni Sientara ni ala na djuen inga be sotiga be ala djemu karan boy Mwanga apon be djemu imboy ala djemu kuma Atuna kun telefon numero de Telefon numero manga djenama ekipu Manga seware bo Waga yeni Yen sige Segi Nata Kogo fu yen kogo yen yini 73 84 50 57 alana sentran wasi kena